Вот кама зэгэндэ шийтэ туй явахдаа кора зэгэндэ зин кама зэгэндэ.
Гаа жүр.
Анаа жүр. Эк кабат эдит на. Кират лифтинг ичинде босанып калган. Сомо лифтинг ичинде болсан байтор скорыйга байтор аман эсен босанганды сийче салан чылап атыр дейт радондо жатып сийче акушер жубатып атыр дейт. Сатер жыламаңыз кайта сиз нормальный босандыңызга. Былтыр бир айыл остановка деп болсам койгон бүткүл элдин көзүнчөсө. Ой бу ол да мен го деп айтат. Милиция менен молда көчөдө кетип бараткан го, сөйтсө 20 шакты бала кан жасап алып төбөлөшүп жатса, милиция жүгүрүп барткан мыналарды кара деп, сөйтсө молда айтат дейт, ажыратпа балам тийишпе, өлсү меники тыр сеники деп. Бир боксер болду, бир удар менен любойун талдыратын. Көчөдө баратса өзү сыяктуу бирөө келе турат, ал да бир удар менен любойун талдырат экен, сонун менен экөө эрегисип калып төбөлөшүп бири бирин бекөөдө талып калып, ийистерин жип жанагы толпа кимдир деп айтат. Жамандары бар жибере берейин ба?
Давай сүйөп айтыңыз.
Бир бала келген го, үйүн балдар бир бала көчөгө ойноп келип, сөйтсе үйүнө келип калса мамасы менен папасы терезеден караса пилеп жаткан го экөө. Сөйтсе келиптир туура спальня эсигин ачып калса экөө жатыр дейт, түшүнө түшкөн го. Сөйтсе эмне иштеп атасыңдар десе папасы айтат дейт, баламыбыз күрөшүп атыр. Баласы айтат дейт, дурустап күрөшсүңөр, бирөө көрсө сүксө деген. Ажесиникин көрүп койгон го, жаба ажесиникинчи. Ажесиникин көрүп коюп сүйтсе, ажесине карап, ажежин ауне десе, апасы айтат дейт, ой, балам о ат тепкен тыртык го, тыртык десе. Айтат дейт, туура мындан түбүптү го дейт. Калбай кетип баратыр, сөйтип экөө иштер пис кетти. Сонун бирөөсү айтат дейт, давай бири бирибизге жумбак жасырайк, мен сага жумбак жасырам, сен таппай калсаң мен сени сүйгөм деп. Сен мага жумбак жасырсың, мен таппай калсам сен мени сүйгөсүң деп. Экөө акылдашып таппай калганын көрүнсүгөмүз деп. Сөйтсе жарайт деп бирөө бастаган го, жумбак жасырам деп атат. Анан айдалып күтүп тур дейт, айтат дейт, канатлар аспандашып жүрөт, чыйкы-чыйкы талдардын басына конат, топ болуп болуп жүрөт аспанда. Ол эмне десе ит деп айтат дейт. Короче.
Короче,
что? Сумма ведь тюрьма. Коянчик, блядь, жерге. Жерден кол каптап алган го, перчатка. Сүйтип сыйырга келип берип, мына жерге пускай тирин. Призвать пенсию. Она бежит, если она была айлан кетти. Дәвен берип кичкене. Айлан кеп, ең дәвен демиш деп. Не істейсің оны десе? Жаңасын қотап көтіп жетпистеги үч кемпир аңгы айтып отконго, элүүдөгүсү айтат дейт, тип айтпай көзүм али жакшы көрөт деп, алпыстагысы айтат дейт, тип айтпай кулагым али жакшы деп, жетпистегиси айтат дейт, тип айтпай али кызбын бирөө зорлап кетеме деп уайымдап жүрөт. Бир кей болгон го, эки кол жок экен ана баягы голубой. Сонун бир күн досуна айтат дейт, досу экөө турса, досуна карап анан кээ айтат дейт, досум ренжимесең көөтүн кышып туруп кичине кашып берчи, сенин колуң барго, менин колум жок деп. Жарайт деп дос казып атса, кичине ишан каш деп, кичине деп колу кирип баратты дейт, кичине деп мынака бирок кирип калган го. Бирде темир эмнеп дейт, колуна алып чыкса алтын сарат дейт, сөйтсе анау бурулаган happy birthday to you. Пацан десе анан бурларат, я не пацан, я ребята деп.
Эки чыгып кетти де.
Бир судья сурап аткан сотталуучудан, господин Махачелев, как вы изнасиловали эту девушку десе анан отуруп, спасибо, хорошо деп айтты. Бир коян дейт, тал малдың басында отқан ғой, айы жер мен өтіп барады, қоянға қарап, е қоян не істеп отырсың, айтшы десе, қоян айтады дейді, бір берсең айтамын деп. Анау мәмбет өтіп кетті айы. Екінші рет келеді десе, әлі отыр дейді да қоян талдың басына. Е қоян айта салшы, не істеп отырсың десе, анау айтады дейді, тағы бір берсең айтамын деп қоян. Айы үшінші рет келеді десе, әлі отқан ғой қоян. Е қоян, пожалуйста, айта салшы деп, жалынып не істеп отырсың десе, қоян айтады дейді, бересің қоянға, бір берсең айта саламын дедім ғой, не істеп отқанын деп. Жарайды, түс шал депті айы, бір берген ғой қоянға. Сөйтсе ал қояннан сұрап, не істеп отырсың, айтшы десе, қоян айтады дейді, сол өткен кеткен сігі. Ешкім жоқ. Сіз екеуі бір-біріне қарап отырса, жігіттен қыз сұрап, жаным не істеп отырсың десе, сен ойлап отырған нәрсені ойлап отырмын десе, ой, ұятсыз деп айтады. Короче, біреу қатып алған дейді да, тіреліп қатып алып, машина деп келеді сана. Алдынан оны қатып алған, тіреліп алған гаишник тоқтатқан ғой. Кебап есікті ашып гаишник, ей, тану нахуй, бір рөлге қаншадан бері бар? Ана водитель айтады дейді, не болды нахуй, бірден қоршап біреуін демейсіңдер ма? арыстан тұрсын жуып жайып қойған ғой, азанда тұрса жоқ дейді, іздеп жүріп тышқанынан тауып, оказывается тышқан алған екен, тышқанды алып өлтірейін деп отыр, ептфаймай тұрсынымда нең бар десе, тышқан айтады дейді, аға кешіріңізші, ана кеше бір ақ ішкім үйленген, соған палатка қылғанбыз. арыстанның әйелі әдемі болған ғой, соны бәрі пергісі келеді екенше, арыстанның әйелі сонымен бір күні қатты пергісі келеді екен, бәрі қызыға деген әйелі сөйтіп арыстанды жаңалықты деп мықтысың деп бүткіл аңдарды жинап айтады дейді, е ана биіктікті көрсеткен ғой, биік дейді да дата болып, содан кім секіреді жерге, соған әйелімді екі күнге беремін деген ғой пересіне де, сөйтіп бәрі қуанып шығып кеткен дейді ананың төбесіне, ешкім секірмейді дейді да, бірақ жарты сағаттан кейін бір точка келе жатыр дейді, точка келе жатыр, пах ете қалған ғой жерге жабысқап, аю екен оказывается бұрқ еді.